Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian Sayyidul Khatir yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, faslun fi anna an-nazar fil awaqib yurithu salama, yaitu melihat kepada akibat ya setelah perbuatan kita itu mewariskan keselamatan. Artinya beliau ingin mengajak kita ya untuk sebelum kita berbuat, coba lihatlah kira-kira akibatnya baik atau buruk, baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Jangan hanya sebatas melihat bahwa perbuatan itu tampak baik di mata kita, atau hanya sebatas melihat bahwa itu memuaskan hati kita, atau hanya sebatas berpikir bahwa itu menyenangkan diri kita. Tidak, tapi kita berpikir ke depan jauh. Tapi kita berusaha untuk memikirkan tentang akibatnya nanti bagaimana. Ini penting. Beliau berkata, man ayyana bi'aini basiratihi ya tanaha al-umur fi bidayatiha. Siapa yang melihat ya dengan basirah dia, dengan pandangan mata dia yang jauh dan dalam. Tanahi al-umuri fi bidayatiha, nala khairaha wa naja min syariha. Yaitu dia melihat akibat-akibat segala macam perkara dari awal pertama sebelum kita melakukannya. Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, coba kita timbang baik-baik apa akibatnya nanti. Apakah itu maslahat untuk diri kita atau tidak? Apakah akan menimbulkan maslahat yang lebih besar atau mudarat? Ya. Wa naja min syarri, dia akan mendapatkan kebaikan dan selamat dari keburukan ya perbuatan yang akan dia lakukan itu. Ya, ketika dia ingin berbicara, dia lihat apakah ini akan memberikan manfaat kepada manusia atau mudarat. Ya. Kalau memang ternyata manfaat, dia sampaikan. Setelah itu tak peduli dengan cercaan orang yang mencerca, selama itu adalah sebuah kebenaran. Ya, yang jelas manusia harus diberitahu bahwa itu adalah merupakan perkara yang ya secara syariat adalah begini dan begitu. Dibawakan hujah dan dalilnya. Ya. Sebab kalau kita semua diam hanya karena takut dibuli misalnya, kita diam hanya takut dicerca misalnya, kapan manusia akan tahu tentang hak dan batil? Maka kita sampaikan kebenaran tersebut. Ya, karena menyampaikan kebenaran tentu insya Allah ya manfaat dan maslahatnya jauh besar. Demikian pula ketika kita mau mengomentari sebuah komentar, itu pun juga kita pikirkan. Ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan atau aksi atau apapun juga ya akhal Islam, coba perhatikanlah akibatnya nanti. Jangan melihat ya dengan kacamata yang sangat pendek sekali, tapi pandanglah dengan pandangan yang jauh ke depan sana, dengan memperhatikan tentunya kaidah-kaidah syariat ya. Demikian pula maslahat dan mudaratnya. Wa man lam yara al-awaqiba qalaba alaihi al-hissu. Siapa yang tidak melihat jauh ke depan tentang akibat suatu perbuatan, dia akan dikalahkan oleh perasaan. Ya, subhanallah, ucapan beliau ini luar biasa sekali. Kata beliau, siapa yang tidak melihat jauh ke depan, dia akan dikalahkan oleh al-hiss. Al-hiss itu perasaan dia. Perasaan emosi dia, kekesalan dia, atau perasaan syahwat dia yang menggebu dan yang lainnya. Ketika kita tidak melihat akibatnya baik pahit atau manisnya, nah itulah akibatnya kemudian perasaan itu membuat mata kita buta. Fa'ada alaihi bil alam ma talaba minhu salamata. Maka kalau sudah seperti itu akan malah nantinya dia akan merasakan penderitaan yang seharusnya dia mencari keselamatan. Iya. Wa bin nasabi maraja minhu rahata. Yang harusnya dia istirahat, dia malah lelah setelah itu. Ya, karena tergesa-gesa, karena terbawa emosi, karena tidak melihat segala sesuatu dengan pandangan yang jauh ke depan, melihat akibat-akibatnya. Wa bayanu hadza fil mustaqbal yatabayyan bi dzikril madhi. Dan penjelasan ini, ya, kejelasan ini di masa depan menjadi jelas. Ya, seketika kita ingat yang telah lalu. Artinya, kadang kita baru menyesal setelah itu. Ya. Wa huwa annaka la takhlu an takuna asaita Allah fi umrika aw ata'tahu. Fa inna ladzatu ma'siyatik wa inna ta'abu ta'atik hayhat. Rahala kullun bima fihi. Ya, kamu tidak lepas dari dua. Kamu bermaksiat kepada Allah atau kamu menaati Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu perhatikan lazat kelezatan maksiat dan kemudian kamu perhatikan lelahnya ketaatan. Bagaimana akibatnya? Ya, kalau kita pikirkan lezat maksiat itu lezat tapi sesaat. Ya, kemudian setelah itu apakah kira-kira akan menguntungkan kita? Tidak. Maksiat itu menimbulkan berbagai macam kesialan. Ya. Hati kita yang jauh dari Allah. Hati kita berat dari ketaatan. Hati kita juga jauh dari kebaikan. Ya, bahkan yang ada adalah adab. Apalagi kalau sudah masuk kuburan. Itu lebih mengerikan, ya, akhul Islam. Maka kita pikirkan baik-baik, kata beliau. Taat itu lelah, betul. Kita sholat tahajud, lelah. Kita puasa, lelah. Tapi Masya Allah, ketika kita melihat akibat baiknya, ya, setelah kita berpuasa, Masya Allah, hati kita semakin baik. Kita semakin jauh dari kemaksiatan. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita capek, lelah, sholat tahajud misalnya. Tapi setelah itu Masya Allah, Allah berikan kegembiraan yang luar biasa di hati kita. Iya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Falaita dzunuba idza takhallat khallat. Andaikan saja dosa itu apabila telah selesai, selesai begitu saja tak ada balasan, tentu enak. Tapi masalahnya setelah kita berbuat dosa, di hadapan kita ada sesuatu yang mengerikan. Ya, balasan Allah kalau tidak di dunia, di akhirat. Ya. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi pembalasan, mungkin enak. Tapi masalahnya setelah meninggal, disitulah kita akan menghadapi kehidupan yang ima kita diazab atau kita akan diberikan nikmat. Wa aziduka fi hadza bayanan. Masil sa'atal maut, wanzur ila mararatil hasarat 'ala at-tafriid. Aku akan tambahkan penjelasannya. Coba kamu bayangkan bahwa kamu akan meninggal. Dan kamu kemudian lihat bagaimana pahitnya penyesalan. Ya, atas perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bayangkan, pejamkan matamu, dan kemudian kamu bayangkan bahwa kamu akan meninggal. Dan apa yang akan kamu hadapi setelah meninggal dunia. Bayangkan ya, akhal Islam. Wal aqul kaifa taghlib halawat al-ladzat li'anna halawat al-ladzat istahalat handalan wa baqiyat mararatul asa bila muqawimin. Ya. Bagaimana kamu akan mengalahkan manisnya kelezatan? Ya, kenapa? Karena manisnya kelezatan syahwat itu di alam kubur berubah menjadi sesuatu yang pahit dan getir. Tak ada lagi manis, yang tersisa adalah pahitnya. Na'udzubillah. Ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka faraqi bil awaqib taslam. Cobalah kamu selalu memperhatikan akibat setiap perbuatan. Ya, akibat dari perbuatan kita, jangan tergesa-gesa. Kita lihat, ya, bagaimana akibatnya, apakah akan manfaat atau maslahat? Apakah itu akan menyebabkan azab Allah akan menghampiri diri kita atau tidak? Ini adalah lapangan orang-orang yang berakal, ya akhi. Adapun orang yang tidak berakal, yang lebih mendahulukan syahwat dan kesenangannya, tak akan pernah ia memikirkan tentang akibat semuanya itu. Kemudian beliau berkata, faslun fi annal hayata dunya mata'ul ghurur. Fasal, bahwa kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Kata beliau, man tafakkara fi awaqibid dunya akhadhal hadar. Wa man ayqana bi tuli at-tariq ta'ahhaba lis-safar. Siapa yang memikirkan tentang akibat-akibat dunia, dia akan waspada dan hati-hati. Dan siapa yang yakin bahwa nanti akan ada kehidupan yang panjang setelah kematian, maka ia akan bersiap-siap menghadapi perjalanan jauh tersebut. Subhanallah. Ikhwatul Islam, kalau kita sudah tahu kita akan pergi jauh, perjalanan mungkin ya sampai berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, dan kita harus pergi, apa yang Anda lakukan? Apakah kita akan membawa sebatas helai kain yang menempel di tubuh kita saja selesai? Tentu tidak. Kita harus mempersiapkan uang yang cukup, makanan dan yang lainnya untuk pergi jauh. Maka kita pun juga berpikir, kalau kita yakin setelah kematian akan ada perjalanan hidup yang lebih panjang daripada kehidupan dunia, maka seharusnya kita bersiap-siap dalam kehidupan dunia ini dengan memperbanyak bekal kita berupa ketakwaan, amalan saleh. Kata beliau, wa ma a'jaba amruka ya man yuqinu bi amrin tsumma yansah. Betapa mengherankannya urusan kamu, hai orang yang yakin akan adanya kematian dan kehidupan akhirat, tapi kemudian kamu lupakan itu. Ini mengherankan sekali. Ketika ditanya, kamu yakin di kuburan akan ada azab, akan ada kesenangan, akan ada kehidupan akhirat dan hari kiamat? Ketika dia menjawab, yakin. Tapi kemudian ternyata dia tidak bersiap-siap. Bahkan dia kemudian, ya akhal Islam, sibuk dengan ya kehidupan dunia yang melalaikan. Kata beliau, betapa mengherankannya orang seperti ini. Wa yatahaqqaqu dararu halin tsumma yakshah. Dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu akan bermudarat untuk dirinya. Tapi kemudian setelah itu dia lakukan, aneh. Seperti ada orang yang tahu ada racun di gelas itu, tapi anehnya dia makan aja. Sudah tahu akan membinasakan dirinya, kemudian dia lakukan. Seperti halnya kita, seringkali kita tahu ini maksiat, ini akan bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, tapi kemudian kita nekat. Iya. Kenapa? Karena terbawa oleh hawa nafsu dan keinginan. Wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhshah. Dan kamu takutnya kepada manusia, sementara Allah lebih berhak untuk kamu takut kepadanya. Kita takut ya kepada manusia ketika kita berbuat maksiat, takut ketahuan orang. Tapi enggak takut ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi diri kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Tapi aneh, ketika kita ditanya, kamu yakin Allah tahu perbuatan kita? Oh, yakin. Tapi subhanallah, ya, keyakinan itu tidak menyebabkan kita berusaha meninggalkannya. Taghlibuka nafsuka ala ma tadhun wala taghlibuha ala ma tastayqin. Hawa nafsu muka mengalahkan kamu, ya, untuk melakukan dugaan kamu yang sesat. Artinya Ya, hawa nafsu kita mengalahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan yang kita anggap ini kelezatan, yang terus-menerus, ternyata tidak. Dia hanya sesaat saja, selesai. Ya. Orang yang berzina, dia kalah oleh hawa nafsunya. Dia mengira seakan zina itu kesenangan yang terus-menerus. Tidak. Ya, sebentar, selesai. Kenikmatannya tidak lama. Akan tetapi kemudian setelah itu, yang ada adalah kepahitan yang terus-menerus. Na'udzubillah. Wala taghlibuha ala ma tastaqin. Dan anehnya, keyakinan dia akan kehidupan akhirat tidak mengalahkan hawa nafsunya. Padahal dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang hak. A'jabul ajaib, kata beliau. Ada lagi yang lebih ajaib lagi. Ada lagi yang lebih mengherankan lagi. Apa itu? Sururuka biwururika. Wasahuka fi lahwika amma qad khubbi alaka. Yaitu kamu bergembira dengan ketertipuan kamu itu. Itu lebih aneh lagi, kata beliau. Kamu lupa di dalam kelalaian kamu. Ya, padahal telah disembunyikan untuk kamu sesuatu yang lain. Kalau kamu tinggalkan, sebetulnya kamu akan diberikan yang lebih baik dari itu. Tapi ternyata kita lalai, lalu kita lupa. Ya, akhirnya kita malah memilih yang lebih buruk. Takhtaru bisihatika wa tansa dunu wasaqam. Kamu tertipu dengan kesehatan kamu. Dan kamu lupa betapa dekatnya sakit itu akan menimpamu. Hanya karena kita merasa sehat, lalu kita lupa untuk menggunakan kesehatan dalam kebaikan. Ya. Wa tafrahu bi afiyatika ghafilan an qurbil alam. Kamu gembira ya dengan keselamatan badan kamu, dan kamu lalai bahwasanya kesakitan itu selalu memata-matai kamu. Laqad araka masra'u ghairika masra'ak. Wa abda mabja'u yamja'u siwaka qabla mamati mabja'ak. Coba lihat, kata beliau. Bagaimana kebinasaan orang lain itu sebetulnya sudah memperlihatkan kepada kamu bagaimana kamu akan ya meninggal dunia. Artinya, ketika kita lihat bagaimana nasib Fir'aun, nasib orang-orang yang berbuat maksiat, nasib orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, itu sudah cukup membuat kita melihat bagaimana akibatnya kalau kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Kenapa itu kita tidak jadikan pelajaran, kata beliau. Naqad syaghalaka laylul ladzatika an dzikri kharabi dzatika. Karena ternyata kamu tersibukan oleh meraih kelezatan syahwatmu saja. Ya, itulah yang menyebabkan kita lupa. Itulah yang menyebabkan kita lalai. Kita sibuk untuk meraih kelezatan syahwat yang kita inginkan. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa syahwat itu akan membinasakan diri kita. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ka'annaka lam tasma' bi akhbari man madha wa lam tara fil baqina ma yasna'u ad-dahru fa in kunta la tadri fa tilka diyaruhum mahaha majarur rihi ba'daka wal qabru. Kata beliau, seakan-akan kamu tidak pernah mendengar ya berita-berita orang-orang yang telah lalu. Ya, seakan-akan kamu tidak pernah melihat ya tentang bagaimana akibat buruk perbuatan dan kesudahan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Kalau kamu tidak mau tahu dan tidak tahu, coba kamu lihat tuh, lihat. Ya. Bagaimana bekas-bekas mereka masih ada. Ya. Kita mendengar ada suatu desa yang Allah kubur hidup-hidup akibat maksiat mereka. Kita mendengar ada suatu ya tempat yang Allah hancurkan karena apa? Kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Itu masih ada bekas-bekasnya. Fir'aun yang diselamatkan. Dan kita lihat di internet, lihat bagaimana ya jasadnya masih utuh di mumi. Allah selamatkan untuk menjadi pelajaran buat kita. Bahwa itulah akibatnya. Kaum Samud masih ada bekas-bekasnya, akhi, saudaraku. Di negeri kita pun juga banyak sekali. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada kita pelajaran yang penting. Kamu lihat deh, kata beliau, tempat-tempat mereka. Ya. Kamu ra'aita sahiba manzilin ma nazala lahdahu hatta nazal. Wa kam syahadta waliya qasrin waliyahu aduhu lamma uzil. Berapa banyak kamu melihat pemilik rumah, ya, ia tidak masuk kepada liang lahatnya, ya, sampai akhirnya ia pun meninggalkan semua kesenangan-kesenangan tersebut. Ketika ia telah masuk ke dalam liang lahatnya, ia tinggalkan ya semuanya, rumahnya, keluarganya, anaknya, istrinya, temannya, semuanya dia akan tinggalkan. Tinggal sendirian di kuburan. Tak ada handai tolan, tak ada teman yang akan bisa ya membantu dan menolong kita. Ya. Di sana kita sendirian, hanya amal kita yang akan menemani. Hanya amal kita yang akan menyelamatkan. Maka disitulah ya akhi, kita selalu berpikir ya tentang masalah seperti ini. Fi dzalika falyat ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah juga mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita berlomba-lomba. Iya. Fayaman kullu lahdhihi ila hadza yasri. Wa fi'luhu fi'lu man la yafham wa la yadri. Wahai kamu yang setiap waktunya selalu dalam kelalaian dan perbuatannya seperti perbuatan orang yang tidak faham, seperti perbuatan orang yang tidak yakin. Wahai kamu. Masya Allah, subhanallah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menghardik kita, membentak kita, membangunkan jiwa-jiwa kita. Beliau mengatakan, wahai orang yang setiap waktunya habis untuk kelalaian, perbuatannya seperti perbuatan orang yang tidak yakin. Padahal kalau ditanya kamu yakin? Yakin. Akan adanya hari akhirat? Yakin. Tapi kenapa kok kamu perbuatannya seperti orang yang tidak yakin? Kaifa tanamu al-'ainu wa hiya qarira wa lam tadri min ayyil mahallayn tanzilu. Bagaimana mata akan menjadi tidur ya dengan tenang sementara ia tidak tahu dia akan pergi ke mana? Apakah kamu merasa tenang bahwa kamu pasti masuk surga sementara kita tidak pernah merasa yakin kita akan di surga atau ke neraka? Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, pikirkanlah baik-baik. Karena orang yang berpikir itulah yang selamat insyaallah. Tapi ketika kita tidak menggunakan pikiran kita dan pikiran kita hanya kita gunakan untuk memikirkan tentang kehidupan dunia, tentang kelezatan dunia, tentang syahwat dunia, maka pada waktu itu kita tidak akan selamat, na'udzubillah. Kemudian beliau berkata, faslun fi anna salamata rahinatun bitajannubi mawadhi'il fitan. Keselamatan itu tergadai dengan menjauhi ya tempat-tempat fitnah. Artinya kalau kita ingin selamat, jauhi tempat-tempat fitnah. Man qarabal fitnata ba'udat anhu salamatu. Siapa yang mendekati fitnah akan jauh dari keselamatan. Wa man idda'a as-sabra ukila ila nafsih. Dan siapa yang pede, ah insyaallah saya enggak bakal ke fitnah, maka orang seperti ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak akhi kita lebih senang mendekati fitnah syahwat di Facebook, demikian pula di internet sana kita membuka tempat-tempat fitnah, tempat-tempat syahwat, tempat-tempat syubhat pemikiran yang menyesatkan. Dan kita merasa pede, ah insyaallah saya tidak akan terpengaruh. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Ya padahal kalau dia bertawakal kepada Allah, ia akan lari. Seorang muslim harusnya lari dari semua tempat-tempat fitnah. Hati kita lemah, syubhat menyambar, syahwat begitu sangat indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'fal jibal yafiru bidini minal fitan." Hampir-hampir sebaik-baik harta seorang muslim itu adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Ia lari dari fitnah membawa agamanya. Ia lari dari fitnah. Maka saudaraku, siapa yang ingin selamat, larilah dari fitnah. Jangan mendekati fitnah. Ikhwata Islam azanillahu ayyakum. Kata beliau, wa ahakul asya' bidhabti wal qahri al-lisan wal-ain. Dan perkara yang paling berhak untuk kita tahan adalah dua perkara, lisan dan mata kita. Lisan kita tahanlah dari mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan Allah murka kepada kita. Mata kita pun juga tahanlah untuk melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fa iyyaka iyyak. Kata beliau, waspadalah, waspadalah. Hati-hati kamu. Antaqtar bi azmika ala tarkil hawa ma'a muqarabatil fitnah. Hati-hati kamu. Jangan kamu tertipu dengan keinginan kuat kamu ingin meninggalkan dosa, tapi kamu terus-menerus mendekatinya. Ada orang yang seperti ini, hanya sebatas berangan-angan. Iya, nanti saya akan tinggalkan dosa. Iya, nanti saya akan berbuat baik. Tapi ia terus mendekati fitnah. Bagaimana dia akan meninggalkan dosa, ya akhi? Bagaimana dia akan melakukan kebaikan, akhi, sementara dia terus-menerus memberanikan diri untuk masuk ke dalam jurang fitnah? Fa'inal hawa makaid. Ingat, hawa nafsu setan itu, ya, mempunyai makaid, makar-makar yang luar biasa. Kamu kira setan tidak pandai untuk menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan? Hati-hati. Wakan min syuja'in fi safil harbi ittila fa'atahu ma lam yahtasib mimman ya'nafun nadhar ilaih. Berapa banyak orang yang hebat dalam peperangan, dia hebat, badannya kuat, mungkin musuh pun tak akan ada yang bisa mengalahkan, tapi karena kelalaiannya akhirnya dia apa? Ia berhasil ditipu dan kemudian terbunuh. Jangan merasa diri kita hebat di hadapan fitnah, bahwa iman saya tidak akan bergeming, saya tidak akan terfitnah. Berapa banyak orang-orang yang merasa seperti ini akhirnya goyah, ditimpa kelalaian. Sedikit demi sedikit syaitan pun kemudian memberikan harapan. Tak terasa. Ya, dimulai dari mata. Tadinya mungkin dia akan menolak. Astagfirullah. Yang kedua, astagfirullah. Yang ketiga, astagfirullah. Yang keempat, mulai terbiasa. Yang kelima, mulai terbiasa. Yang keenam, mulai tertarik. Yang ketujuh, mulai tertarik dan mencari alasan. Akhirnya kemudian coba-coba. Kemudian terasa nikmat. Akhirnya keterusan. Subhanallah, saudaraku. Maka dari itulah, ikhwatul Islam, jangan kita ya terus-menerus mendekati fitnah hanya karena kita merasa diri kita tak akan pernah terbawa oleh fitnah tersebut, ya akhi. Fatabassar wala tashim kullu barqin rubba barqin fihi sawa'ikun sawa'iku hain. Lihatlah oleh kamu dengan mata, pandangan mata yang tajam. Jangan kamu ya terpesona oleh kilatan-kilatan yang terlihat indah. Barangkali kilatan itu menjadi sebuah sengatan yang mematikan. Waqdul tarf tastarih min gharam tastaqtasi fihi sauba dhullin wa syain. Tundukkan pandangan kamu. Kamu akan beristirahat dari berbagai macam siksaan hati. Kamu pun akan bisa mendapatkan ya pakaian, sehingga kamu pun dengan pakaian itu pun menjadi orang yang senantiasa tunduk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bala'ul fata muwafaqatun nafsi wa bad'ul hawa tumuhul 'aini. Maka seorang pemuda itu ditimpa bala ketika apa? ketika dia mengikuti nafsunya. Dan permulaan hawa nafsu itu ketika mata sudah mulai jelalatan, sudah tak lagi tak tertahan, maka permulaannya di situ. Yang kemudian ketika mata itu dilepas untuk melihat apa yang Allah tidak ridhai, berubah menjadi sebuah pemikiran. Yang kemudian ketika hati terus berpikir, berubah menjadi sebuah niat dan azam. Ketika ia telah tekad bulatnya kuat, berubah menjadi sebuah perbuatan. Ya, ketika ia telah melakukan, akan dibukakan lagi pintu-pintu syaitan. Akhirnya kemudian semakin terjerembab dan terus tertipu dalam kesenangan-kesenangan yang menipu. Na'udzubillah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di akhir Islam, yang senantiasa menjauhi tempat-tempat fitnah, yang berusaha untuk minta kepada Allah kekuatan. Wabillahi taufik. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami mengundang ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 via telepon dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, untuk pesan singkatnya di 0819896543. Sebagai pembuka kami bacakan pertanyaan dari Ibu Harlin di Garut Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah kita menaruh sesuatu benda seperti kemenyan dan lain-lain pada sudut-sudut pondasi rumah yang baru dibangun? Bagaimana hukumnya ini Ustadz?
Ketahuilah Ibu, perbuatan seperti ini ya, kalau kita meyakini akan itu bisa menolak mudharat, menolak bala, adalah merupakan termasuk perbuatan syirik, bahkan syirik besar. Karena tidak pernah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan seakan-akan bahwa kemenyan itu bisa menolak ya bala. Kalau dia katakan tidak, saya yakin yang menolak bala itu Allah, ini hanya sebatas usaha saja. Kita katakan usaha itu harus sesuai dengan syariat. Jangan kita mengada-ngada dengan perbuatan yang kita anggap itu baik, padahal itu tidak perlu, apa, belum tentu baik di sisi Allah. Maka ketahuilah, sebaik-baik tentunya yang harus kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh syariat. Bagaimana perbuatan yang sesuai dengan syariat. Syariat kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal seperti itu. Membakar dupa, kemenyan di pojok-pojok rumah. Ya, karena itu adalah perbuatan dukun biasanya ya. Maka syariat kita menyuruh kita untuk meramaikan rumah dengan ya salat, dengan baca Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi ya ramaikan salat kita dengan apa, rumah kita dengan salat kita. Rasulullah SAW menganjurkan supaya sholat sunnah itu dilaksanakan. Ya, ij'alu min nasibi sholatikum fi buyutikum, kata Rasulullah SAW. Jadikan dari nasib sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena sholat itu akan memberikan kebaikan dalam ya rumah-rumah kita insyaAllah. Bi'idnillah. Allahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat kembali dari Bapak Munawir di Bung Bulang Garut Ustaz, yang bertanya, Ustaz bagaimana cara yang paling sunnah dan dicontohkan dari Rasulullah SAW dalam menyambut kelahiran anak agar bernilai ibadah Ustaz?
Tentunya kelahiran anak adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang perlu kita pahami bahwa itu adalah amanah yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Maka tentu kita berusaha menyambutnya dengan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita ketika anak kita lahir untuk kita tahnik. Ya, itu dengan kita lembutkan kurma lalu kita ya masukkan ke mulutnya dan ditempelkan di rahang atasnya. Di langit-langit. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan mengadzankan di telinganya? Terjadi khilaf para ulama. Yang rajih, ya, bahwasanya hadisnya dhaif, tidak sahih. Maka dari itu kita tidak mengamalkannya. Kemudian di hari yang ketujuhnya diakikahkan, ya, dan nama yang Rasulullah anjurkan adalah nasikah, bukan akikah. Maka di hari ketujuh, ya, kita sembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan seekor kambing kalau anak itu wanita. Lalu kemudian kita cukur rambutnya, kita timbang dengan perak, lalu kemudian kita sedekahkan harganya. Lalu kemudian, ya, setelah dicukur rambutnya, kepalanya kita bubuhkan minyak wangi, ya, kita berikan minyak wangi padanya. Lalu kita beri nama dengan nama-nama yang baik, ya, sebaik-baik nama kata Rasulullah, Abdullah dan Abdurrahman. Juga Rasulullah menyukai nama Al-Harith, nama Hammam, yang menunjukkan kepada apa? Ya, tekad bulat, kekuatan, kesemangat dalam hidup. Dan Rasulullah tidak menyukai nama-nama yang menunjukkan kepada tazkiyah, ya, perekomendasian diri sendiri. Makanya Nabi tidak suka nama Nafi, Nabi tidak suka nama Barokah, karena itu sifatnya adalah merekomendasi diri sendiri, ya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Saudara Abi Iman di Aceh yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya orang-orang yang sering masbuk dalam sholat berjamaahnya dan kita menyikapi serta menasihatinya, gimana Ustaz?
Tentu ini adalah menunjukkan kemalasan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yata'akhkhar an salatil jamaah hatta yu'akhirahu Allahu fil jannah wa in kana min ahliha aw kama qala. Senantiasa seseorang itu terlambat dari salat berjamaah sampai Allah lambatkan ia masuk ke dalam surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Ya. Maka dari itu, subhanallah, saudaraku, ya, kalau kita menganggap remeh sholat berjamaah, sampai setiap sholat berjamaah kita masbuk terus, ya, ini jelas sangat bertentangan dengan ayat yang menyuruh kita untuk benar-benar menjaga sholat. Allah berfirman, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat, kata Allah. Dan tentu menjaga itu adalah menjaga waktunya, yang menjaga wudhunya, rukun-rukun dan syaratnya. Yang sampai kita masuk dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka dan terkawai buat orang yang salat. Siapa dia? Yaitu orang yang lalai dari salatnya. Maka jadilah kita seperti salafus saleh. Anda mengaku bahwa Anda mengikuti jejak salafus saleh, maka jadilah seperti mereka. Mereka bergegas pergi ke masjid, ya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan saf yang pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itulah sifat seorang mukmin. Allah mengatakan fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Allah mengatakan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sementara jika Anda terus-menerus, subhanallah, ya, selalu masbuk. Bagaimana Anda dikatakan Anda adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Tidak, itu bukan perlombaan. Bahkan Anda berlomba-lomba untuk terlambat. Dikemanakan ayat yang Anda hafal? Fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Di mana perlombaan yang kita katakan bahwa kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan? Subhanallah, ya akhul Islam, wallahu a'lam. Na'am.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kepada Islam, kami membuka line telepon untuk Anda yang bertanya langsung via telepon dan bertanya pada Ustaz. Kami persilahkan di 0218236543. Sebutkan nama Anda. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Dengan Abdul Wilson.
Silakan Bapak, pertanyaannya.
Ini masih terkait dengan sholat ya, Ustaz.
Baik.
bagaimana hukumnya apabila seseorang ini sholat, dia langsung masuk saf yang kedua, sedangkan saf yang pertama ini masih bisa diisi sekitar satu orang atau dua orang, tapi dia langsung masuk ke saf kedua. Apakah bagaimana dengan hukum sholatnya ini?
Baik.
Apakah sholat atau tidak?
Baik. Terima kasih.
Demikian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh. Bila dikatakan apakah sah sholatnya, sah. Namun ia telah kehilangan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang awal dan yang paling buruk yang terakhir. Maka subhanallah, orang ini memilih yang lebih tidak baik dan meninggalkan yang lebih baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel yang memilih yang tidak lebih baik dan meninggalkan yang lebih baik. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel makanan-makanan yang nikmat, ya alman wasalwa. Alman itu sejenis madu yang Allah turunkan setiap paginya. Dan salwa itu sejenis daging burung yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Ya, di waktu pagi Allah turunkan man. Di waktu siang Allah turunkan salwa. Tapi kemudian Bani Israel berkata, wahai Musa, kami bosan dengan ini. Maka ia berikan kepada kami dari bawang-bawangnya dan yang lainnya. Maka Allah berfirman, atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kalian minta ganti dengan yang lebih buruk? Padahal yang kalian telah rasakan itu jauh lebih baik. Yang kalian diberikan itu makanan lebih baik. Maka orang seperti ya, orang yang meninggalkan saf pertama dan memilih saf yang kedua seperti inilah. Meninggalkan yang lebih baik dan memilih yang tidak lebih baik. Betapa tercelanya orang seperti ini tentunya. Ya. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Khawatir Islam, kembali kami membuka line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Kami bacakan pesan singkat dari saudara kita di Banyumas, Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk bisa keluar dari maksiat yang masih belum bisa kita tinggalkan, Ustaz.
Kenapa belum bisa? Harus bisa dan harus berusaha. Anda berkata belum bisa. Sebetulnya bukan belum bisa, tapi belum ada keinginan kuat. Keinginan ada, tapi belum kuat. Dan belum menjadi tekad yang bulat. Harus bisa. Bisa, insya Allah. Semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Kemampuan. Harus bisa. Maka larilah. Larilah dan tinggalkan sebab-sebab yang menyebabkan Anda jatuh kepada maksiat tersebut. Kalau Anda jatuh kepada maksiat hanya gara-gara HP, tinggalkan HP-mu. Beli HP yang lain yang tidak akan menyebabkan Anda jatuh kepada maksiat. Maka dari itu saudaraku, kalau kita selalu berkata, saya tidak bisa, sampai kapan bisa? Akhirnya hanya ada angan-angan saja, iya nanti, saya akan tinggalkan, iya nanti. Maka itu adalah termasuk talbis iblis kepadamu. Iblis berusaha untuk menjerebabkan kamu dengan cara apa? Ya, memberikan angan-angan. Ya, nanti saya akan tinggalkan. Ya, saya sadar yang tidak boleh. Tapi saya belum mampu. Insya Allah nanti saya akan tinggalkan. Sampai kapan Anda akan berkata? Sampai ajal menjemput Anda? Yakin. Bahwasanya ajal menjemput Anda dalam keadaan Anda sudah taubat? Yakin? Ya, akhi, saudaraku. Tidak ada alasan untuk berkata nanti. Naam, hari ini bisa. Usahakan, kuatkan tekad, dan larilah. Tinggalkan semua sebab yang menyebabkan Anda jatuh kepada maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara kita yang bertanya. Dan untuk selanjutnya, kami himbau kembali bagi Anda yang bertanya langsung perihal apa yang telah Ustaz sampaikan, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Di Kalimantan Tengah, Pak Ustaz.
Silakan pertanyaannya, Ibu.
Oke. Saya dulu kan pernah sebelum nikah tuh sudah hamil. Terus sekarang tuh anak saya sudah 3. Terus saya tuh mau bertobat, Pak Ustaz. Kenapa saya menikah lagi ya? Apa saya menikah lagi, menikah siri, apa boleh, apa gimana?
Memang Ibu selama ini berbuat maksiat apa gimana, Ibu?
Apa, Pak?
Selama ini Ibu tidak menikah ini, apakah selalu masuk dalam maksiat?
Gantinya saya umur 7 bulan itu saya menikah.
Terus?
Kan anaknya kan sudah mengandung, terus saya menikah. Terus apakah saya ini anaknya sudah lahir, kan anak saya sekarang sudah 3, Pak Ustaz. Apa sekarang saya harus kawin lagi, apa gimana, Pak Ustaz?
Oh, nikah lagi secara itu?
Enggak, apa menikah lagi apa enggak, gimana? Saya bingung, Pak Ustaz. Saya merasa dosa. Suami saya ya gitu juga, saya merasa dosa. Dan apakah itu, merasa dosa, Pak Ustaz, gimana?
Iya, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu.
Enggak, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Masalah Ibu apakah menikah lagi atau tidak, melihat keadaan Ibu, kalau memang Ibu ya dikhawatirkan jatuh kepada zina karena Ibu tidak menikah lagi atau belum menikah, maka Ibu segeralah cari pasangan. Tapi kalau misalnya Ibu tidak merasa takut untuk jatuh kepada zina, ya, saya pun juga punya anak 3 dan juga saya ya bisa menjaga diri saya dan kehormatan saya, maka tidak wajib sih wanita untuk menikah lagi kalau memang ternyata dia lebih memilih untuk ya setia dengan suami pertamanya yang sudah meninggal. Maka kalau memang keadaan ibu itu dikhawatirkan ibu akhirnya malah sering jatuh kepada maksiat akibat ibu sendirian, maka saya anjurkan ibu segera menikah. Ya Allah wa'alaikum.
Afwan Ustaz, kalau Anna menangkapnya dari ibu tadi masih ada suaminya, Ustaz. Apakah pernikahannya pertama waktu dia hamil itu harus diulang kembali? Atau
oh begitu.
Iya, Ustaz. Karena merasa berdosa.
Apakah diulangi menikahnya begitu?
Iya.
Tapi ibu, ya. Kalau dulu ibu menikah di hadapan penghulu, dan penghulu sudah menyatakan sah, dan ibu mengikuti apa yang telah difatwakan oleh penghulu, karena memang di Indonesia ini penghulu di atas mazhab Syafi'iyah, dan pendapat mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh saja dan sah, maka pernikahan ibu sah insyaallah. Ya kenapa? Karena ibu sudah menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlinya jika kamu tidak tahu. Sehingga apakah perlu diulangi lagi? Saya jawab tidak perlu. Ya. Cukup kita karena dulu kita sudah berusaha menikah sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh penghulu itu sah. Ya sudah. Karena memang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah menikah di saat hamil itu sah atau tidak? Ya, mazhab Syafi'iyah mengatakan sah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan dilihat. Kalau yang menikahinya yang menghamilinya sah, tapi kalau yang menikahinya bukan yang menghamilinya tidak sah. Ya, kalau mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak sah sama sekali kecuali apabila terpenuhi 2 syarat. Ya, syarat yang pertama yaitu dia telah istibra, bersih ya dari kandungannya. Selesai setelah mengandung. Yang kedua taubat. Ya. Walaupun saya dalam hal ini merujukkan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini yang lebih kuat dalil-dalilnya. Tapi karena ibu waktu itu sudah menikah, jadi hadapan penghulu, dan pada waktu itu ibu juga tidak tahu, Allah maafkan insyaAllah. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya, dan kita semua yang menyiapkan di kesempatan pagi hari. Untuk berikutnya silahkan di 0218236543, masih kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan. Halo. Halo. Belum tersambung kan Ustaz? Kami akan bacakan pesan singkat dari Ibu Ida di Tangerang. Ustaz mau bertanya, bagaimana menyikapi kesabaran di saat Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniai keturunan dalam kehidupan rumah tangga ana? Apakah Bunda Aisyah istri Rasulullah pernah mengalami kegundahan seperti yang ana alami Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Saya belum mendapatkan riwayat yang menunjukkan Aisyah merasa gundah karena belum punya anak. Iya. Yang jelas keimanan para sahabat dan para sahabiat kepada takdir itu bagaikan gunung yang sangat luar biasa. Mereka yakin bahwa yang namanya anak itu adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengaruniakan kita anak, alhamdulillah. Kalau Allah tidak berikan kepada kita anak pun kita bersabar. Ya hanya Allah yang Maha tahu yang terbaik untuk kita apa. Makanya sebaik-baik hamba itu yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting dia sudah berusaha, sudah diperintahkan sesuai dengan syariat Allah untuk berusaha, selesai. Selebihnya adalah ya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita terus minta berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria juga mereka selalu minta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, jangan biarkan aku jadi sendirian, tidak punya keturunan. Maka dari itu, ya, kita berusahalah dulu. Kalau ternyata sudah berusaha belum dikasih juga, terus bersabar, terus berikhtiar, terus berusaha. Setelah itu serahkan kepada Allah dan ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya Ustaz, kami membacakan pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz, seorang istri membuka aib suaminya, apakah dosa? Dalam Al-Quran ditulis huna libasukum wa antum libasuhum. Bagaimana Ustaz?
Seorang suami membongkar aib istrinya, apa dosa? Jelas dosa. Ya. Karena membongkar aib seorang muslim, siapapun di hati itu istri kita, itu haram dalam Islam. Ya, dan ayat yang sebutkan tadi juga menunjukkan kepada hal itu. Seharusnya seorang suami malu untuk menyebarkan aib istrinya. Bagaimana tidak malu? Ini suami yang tidak punya otak. Ya, orang akan melihat, itu orang kok aneh sih menyebarkan aib istrinya sendiri. Bukannya istrinya itu tanggung jawab dia untuk merubah dan mendidiknya. Kenapa dia tidak didik? Kok malah disebarkan aibnya? Ini suami yang gak punya otak. Dia menyebarkan aib istrinya, dia sangka dengan cara seperti itu, dia bisa memuaskan kekesalan dan... Tapi hakikatnya justru manusia akan memandangnya hina suami seperti itu. Justru manusia merasa jijik sama suami seperti itu. Kok begitu sih suami akhlaknya, dia membongkar aib istrinya sendiri, apa dia tidak sadar aib bahwa aib istri itu juga adalah merupakan amanah ditanggungnya? Apa dia tidak sadar bahwasanya seorang suami punya kewajiban untuk mendidik istrinya? Ya, maka dari itulah subhanallah, ya, orang yang berakal tak akan pernah ia membongkar aib istrinya di depan orang lain. Karena kalau ia membongkar aib istrinya, sebetulnya membongkar aib dirinya sendiri. Dan membongkar tentang siapa jati dirinya sebagai seorang suami yang ternyata tidak baik. Tapi sayang ya, laki-laki ini tidak berakal. Terkalahkan oleh kemarahannya. Dan subhanallah, ya, Rasulullah SAW sabda, la tattabi'u auratil muslimin. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبْعَ أَوْرَتَهُ تَتَبْعَ اللَّهُ أَوْرَتَهُ. Kamu jangan mencari-cari kesalahan seorang muslim, karena siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim atau aibnya, bukan ya kita artinya sengaja menyebar aib ya, dan kita tahu sebetulnya tidak boleh kita untuk menyebarnya, maka Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan buka walaupun ia lakukan di dalam rumahnya sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, yang membuka aib, membongkar aib seorang muslim ini berat di mata Allah. Rasulullah SAW sabda, man satara muslim, man satara Allah. Siapa yang membongkar aib seorang muslim, Allah akan, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi. Berarti kebalikan hadis ini apa? Siapa yang membongkar aib seorang muslim, Allah akan bongkar juga. Maka la haula wala quwata illa billah. Semoga kita dilindungi daripada sifat yang menunjukkan akan kelemahan ini ya. Dan juga tentunya kita doakan semoga si suami tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak layaknya sebagai seorang suami untuk membongkar aib istrinya sendiri kepada orang-orang ya. Wallahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Belum tersambungkan. Halo, assalamualaikum. Halo, belum tersambungkan. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Bapak Tari di Lombok yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya tato? Apakah sholatnya yang kita kerjakan sah? Apa tatonya harus dibuang dulu? Bikin tatonya dulu waktu masih khilaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada asalnya segala sesuatu yang menghalangi air wudu itu tidak membuat wudunya tidak sah. Dan apabila wudunya tidak sah, maka akibatnya sholatnya pun tidak sah. Bagaimana dengan tato? Maka tato itu menghalangi air wudu. Jadi bagaimana airnya ya? Maka kita lihat kalau memang sulit dan menyulitkan dia ya untuk apa namanya membuang tatonya tersebut, semoga Allah maafkan. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang susah atau sulit itu mendatangkan kemudahan. Juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka kalau memang keadaannya susah dan sulit, maka semoga Allah maafkan. Tapi selama dia punya kemampuan ya untuk bisa menghilangkan tatonya, segera hilangkan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.